habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen sabti ah oo ay axad soo galayso 17-ka bisha maars oo sanadka 2018-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa daabihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
waan rajaynaynaa inaan intaba la kulanno oo dadaalkaas ayaan ku jirnaa. khilaafka xooggiisu xal ayuu soo baxay. marka maanta waxaan isku daynay marka ugu horeysa xaaladda inaan qayb ka dejino oo aan dhaakaas gaarsiino madaxda ugu sarreysa qaranka. marka sidaas baan isku daynay, laakiin hadda waxaan ku tala jirnaa oo noo socota inaan si dhaqsilah ula kulanno ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa xukuumadda iyo inaan la kulanno.
kaasi wuxuu ahaa fayinka golaha culimmada Soomaaliyeed oo sheegay in dadaal dhexdhexaadina ay ka wadaan dhinacyada dowladda ee iska soo horjeeda.
qodobada kale ee aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah guddiga gaarka ah ee sicir bararka Somaliland oo go'aamo ka soo saaray sicir bararka ka jira Somaliland.
haddaba waxay guddidu ku bilowday tallaabooyin ay wax kaga qabanayso qodobadan halka hore kusoo sheegay, oo ay ka mid ahayd in lacagta lagu isticmaalo telefoonka ee dollarka ah wixii ka yar $100 loo bedelo in shilin lagu isticmaalo, taa oo guddida kala shaqaystay shirkadaha bixiya adeega. kulamo dhaadheer fadhi badan oo lala galay shirkadaha waxaa la isla qaatay in shirkaduhu muddo 5-4 cisho gudahooga ay ku diyaariyaan in adeega telefoon.
qodobada kale ee ku dhagaysan doontaan idaacaddayada waxaa ka mid ah xubno xildhibaana kuwaasoo u badan kuwa ku jira golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo muqdisho shir jaraa'id ku qabtay, kuwaasoo ku baaqay in guddoomiyaha baarlamaanka maxamed shaah cusmaan jawaari uu iscasilo.
xidig kama noqon karto marka la aqbalo kadib ilaa laga geeyo baarlamaanka gudihiisa. golaha shacabka dhex ka daba imaashana waxay tahay codkaagaad leedahay, doodaada ku sheeg, sanduuqaagana ku muuji. 184 muushika aad u gaari waayo maxamed sheekh cusmaan jawaari waa guddoomiyihii
barnaamijyada iyo caweyska Washington. martida mikrofoonka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
dalka Ruushka ayaa sabtida maanta sheegay inuu eryay 23 diblomaasi oo Britain u dhashay. tallaabadan argoosiga ayaa timid kadib go'aanu dalka Britain horaanta toddobaadkan ku eryay 23 diblomaasi oo Ruushka u dhashay, arrin la xiriirta sumayn la sheegay ama sumayn loo geystay basaas hore oo lagu magacaabo Sergey Skripal iyo gabadh u dhalay oo lagu magacaabo Yulia. labadooda ayaa iyagoo miir daboolan laga helay kursi ku yaala beer lagu nasto oo ku taala magaalada Salisbury, iyada oo loola cararay cisbitaalka halkaas oo ay ilaa hadda ku jiraan iyagoo weli miyir daboolan. saraakiisha Britain ayaa sheegay in sumayntaas loo adeegsaday maadada kiimikada ee lagu magacaabo Novichok, taasoo la sameeyey xilligii midowga Soviet Ruushkuna uu sii haystay. Ruushka ayaa sheegay in tallaabada uu sabtida maanta qaaday ay jawaab u tahay siduu hadalka u dhigay falalka daandaasiga ee Britain iyo eedaynta aan salka lahayn ee dhacdadii Salisbury. Ruushka ayaa sidoo kale joojiyey howlihii hay-adda British Council ee dalka Ruushka. British Council waa urur caalami ah oo dhaqankii waxbarashada la xidhiidha. Ruushka waxa kaloo uu ka noqday codsi dalka Britain u gudbiyey kaasoo la xidhiidha in dalka Britain uu qunsuliyad ka furto magaalada St Petersburg.
xogeeyaha cadaaladda Mareykanka Jeff Sessions ayaa shaqada ka eryay agaasimi ku-xigeenkii hore ee hay-adda dambibaarista Mareykanka ee f b i Andrew McCabe. xilka xayuubista lagu sameeyey Mr McCabe ayaa ku soo beegantay maalin ka hor inta aysan u bilaaban howlgabnimadiisa shaqada f b i da. hadal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Donald Trump isna ku xaqiijiyey shaqo ka ceyrinta McCabe. waxa uu ku eedeeyey inuu ogaa been iyo musuqmaasuq heerkiisu sarreeyey oo uu sheegay inuu ka dhex jiray hay-adda f b i da. Andrew McCabe oo mar ahaa ninka labaad ee ugu sarreeyay hay-adda f b i da Mareykanka ayaa hadda ka hor si cad u eedeeyey madaxweyne Trump isagoo ku eedeeyey cadaalad darro iyo in uu doonayo inuu xilka ka qaado. Ugu dambeyntii ayuu xilkaasi iska casilay 30-kii bishii Janaayo ee sanadkan. Hase ahaatee, ceyrinta hadda lagu sameeyey ayaa laga yaabaa inay khatar geliso xuquuqdii uu kasbaday sanadihii uu ka shaqaynayay FBI da.
Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa si rasmi ah u marti qaaday ra-iisul wasaaraha Pakistan Shahid Khaqan Cabbasi si uu u soo booqdo Kabul oo loo bilaabo wadahadal buuxa sidii xiriirka labada dal loo wanaajin lahaa xiriirkaasi oo ay hareeyeen is-aaminid la'aan iyo shaki. Madaxweyne Ghani ayaa sabtida maanta martiqaad kan fidiyey xilli uu guriga madaxtooyada ee Kabul kulan kula qaatay Nasir Janjua oo ah lataliyaha amniga qaranka ee Pakistan. Madaxweynaha Afghanistan ayaa bishii hore fidiyey codsi wadahadallo toos ah oo aan sharti ku xidhnayn oo lala galo kooxda Taalibaan. Waxaa kaloo madaxweyne Ghani ballan qaaday inuu sii wadayo wadahadallada heerkoodu sareeyo ee lala gelaya dalka deriska ee Pakistan si loo wanaajiyo amniga labada dal iyo iskaashiga dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha. Mr. Ghani ayaa tallaabadan ayaa aadhaahday labadan arrimood shaaca ka qaaday khudbad uu ka jeediyey kulan la siiyey magaca Kabul Process oo ay ka qayb gelayaan in ka badan 72 dal iyo hay-ado caalami ah. Ururka Taalibaan ayaanan weli si guud uga jawaabin soo jeedintan madaxweyne Ghani, arrintaasi oo keentay in dagaalyahaniintu ay eegayaan inay miiska wadahadallada yimaadaan iyo in kale sida saraakiil Maraykan iyo Pakistaanihi ay sheegeen.
Wadahadallo u dhexeeya wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi Ri Yong Ho iyo madaxda dalka Sweden ayaa lagu wadaa in ay dib uga bilowdaan magaalada Stockholm ee caasimadda Sweden. Wadahadallada u dhexeeya Kuuriyada Waqooyi iyo Sweden ayaa lagu waday in lasoo gabagabeeyo jimcihii shalay, balse sabtida maanta ayaa halkoodii dib looga sii ambaqaaday. Safiirka Sweden u fadhiya qaramada midoobe Olof Skog ayaa jimcihii shalay sheegay in dalkiisu uu isku dayayo joojinta colaadda gacanka Kuuriya. Wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi Ri iyo ra-iisul wasaaraha Sweden Stefan Löfven ayaa shalay ku kulmay magaalada Stockholm, balse weli lama shaacin qodobadii ay ka hadleen kulankooda. Kulannadan ayaa loo arkaa kuwo gogolxaar u ah kulan la filayo in dhammaadka bisha May ay yeeshaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balka doorarkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Maanta waxaa magaalada Muqdisho shir jaraa'id ku qabtay xubno xildhibaana oo u badan kuwa ku jira golaha wasiirada xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ku baaqay in guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari uu iscasilo. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo qaar ka mid a xildhibaanada iyo guddoomiyaha Jawaari ay ku eedeeyeen xukuumadda inay iyadu ka dambeyso mushinka muranka siyaasadeed dhaliyey. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo haata istuudiyaha nagu heliya ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Mahadsanid Maxamed. Xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay muranka u dhexeeya guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa cirka isku shareeray Khamiistii lasoo dhaafay markii xubno baarlamaanka ka tirsan oo u badan kuwa ku jira golaha wasiirada ay mooshin ka geeyeen guddoomiye Jawaari. Gudoomiye Jawaari iyo xubnaha baarlamaanka ee taageersan ayaa ku tilmaamay mooshinkaasi mid aan buuxin hannaankii sharciga, kadib markii sida ay sheegeen 16 ka mid a xubnihii soo gudbiyey ay ka laabteen. Waa kan Maxamed Cusmaan Jawaari oo ka hadlayay mooshinkaasi.
Mooshinka asaga ah oo aniga layga keenay waxay ahayd sida laydinku sheegay 107 qof asayaqneyd, laakiin waxaa ka noqotay sida la hubiyey 16 qof, 91 baa kusoo hartay, hal qof keliya ayaa ka maqnaaday. Haddaba arrintaasi ma aha arrin mushkilad ah, waa arrin u taala xildhibaanada sida caadiga ah. Baarlamaaniyiinta dhan caalamka dhanba waxa weeyaan waa kala ra'yi duwan yihiin haddii qofka shaqadiisa xumaato ama maamulka si kale uu ka hadlaado in layska bedeli karo ama kalsoonidii lagala noqon karo. Waa arrin jirta oo dhab ah, xaq ana in la sameeyo. Hase yeeshee, waa lagama maarmaan inaan marna dastuurkii la baalmarin, waa lagama maarmaan marna in maraa sharcigii aan cidna lagu turin oo la waafajiyaa. Mooshinka asaga ah hal qof baa ka dhinaaday, saa daraaddeed marxaladii koowaad ma uusan marin. Marxaladii labaadna looma gudbin oo ahayd in laga hadlo nuxurkiisa. Waxaase meeshu ku haray sida hadda qaanuunku u yahay, guddiga joogtadan ay hubiyeen, guddoonkii isku dhanna meesha ay joogeen qireen oo ay ku baareen. Alxamdulilah.
Si ka duwan fikirkaasi, Jawaari iyo taageerayaashiisa ay qabaan mudanayaashii soo gudbiyey mooshinka oo u badan xubno ku jira golaha wasiirada oo maanta Muqdisho kulan ku yeeshay ayaa sheegay in sharciyan aan laga noqon karin mooshinkaasi.
cidi kama noqon karto marka la aqbalo kadib illa laga geeyo baarlamaanka gudihiisa golaha shacabka dhex ka daba imaashanaya waxay tahay codkaaga aad leedahay doodaada ku sheeg sanduuqaaga ku muuji boqol iyo siddeetan iyo afar muushika aad u gaari waayo maxamed sheekh cismaan jawaari waa guddoomiyihii golaha shacabka hadduu gaaro saddex meelood labana shan iyo toban beri gudahood golaha shacabka wuxuu soo dooranayaa guddoomiye kale waa wax cad
codkaasina waxay ahayd khadiije maxamed deeriye oo ka mid ahayd xubnihii golaha wasiirada ku jira iyo baarlamaanka ee mooshinka soo gudbiyey ee maanta shirka ku qabtay magaalada muqdisho qaar ka mid a siyaasiyiinta ku dhowdhow dhinacyada ishaya ayaa v o eda u sheegay in muranku uu muddo soo jiray islamarkaana ay jireen qorshe dhinacyada iska soo horjeeda ay ku doonayeen inay midba kan kale uu u adeegsado baarlamaanka si uu meesha uga saaro guddoomiye jawaari ayaase ku tilmaamay mooshinka hadda muranku ka taagan yahay mid isaga aan loola jeedin ee weerar ku ah madax bannaanida iyo shaqada baarlamaanka
ujeedada ma aha jawaari meesha halaga qaado ujeedada waxaawey anigu marinkii waayo oo lagu baabi'in lahaa in loo fahmo in lagu baabi'in lahaa lagu burburin lahaa baarlamaanka oo uu noqdo midaan jirin ama taariikhdii uu soo maray baarlamaanka sideedaad in laga dhigo ayaa cad in la kala diro golaha shacbigana uu markaa noqdo mid oo aan shaqayn karin xilkiisana gudan karin jawaari waa qof beritu ka tegi karaa anigana ma ihi qof kursiga isku dejinaya qof kursiga markaa awoodda ku dhegdhegaayo ma ihi lagumana soo barbaarin
dhinaca kale beesha caalamka ayaa ugu baaqay ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka inay murankooda ku dhammeeyaan wadahadal si aan loo burburin sida hadalka ay u dhigeen mirihii iyo guulihii laga gaaray dowladnimada soomaaliya iyo nabadda baaqa beesha caalamka oo lagu faafiyey war qoraala oo ay soo saareen soona baxay xalay ayaa kusoo beegmay waxyar kadib markii dhismaha baarlamaanka soomaaliya la geeyey ciidamo kala wareegay kuwii hore halkaasi ugu sugnaa jawaari ayaa ciidamada ku tilmaamay kuwo uu ka dambeeyo ra-iisul wasaare kayre mas-uuliyaddeedana uu qaadayo
dhibaatada meeshaas ka dhacdo waxaan caddaynayaa haddii wax dhibaato ah ka yimaadaan aniga iyo dhammaan markaa guddoonka iyo guddiga joogtada mas-uul kama nihin waxaan mas-uuliyaddeeda toos u qaadaya ra-iisul wasaaraha oo bixiyey amarkaasi in baarlamaanka lala wareego taa ayada ah shacbiga ha ogaado baarlamaankii golihiisii gacantayada kuma jiro waxaa la wareegay ra-iisul wasaaraha amar uu bixiyey ayuu ciidan meesha ka dhigay mas-uuliyaddaasi asagaa iska leh ama ciddii kale kala dambaysa oo la wadaagto asagaa yeelanaya
dhinaca kale waxaa socda dadaal ku saabsan sidii loo qaboojin lahaa xaaladda oo ay wadaan culimmo udiin xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka iyo beesha caalamka muranada noocana ee sababa ismariwaaga hay-adaha dowladda kuma cusba dhagaha dadka soomaaliyeed iyo beesha caalamka tusaale ahaan afartii madaxweyne ee ugu dambeeyey tan iyo labada kun iyo afartii waxaa soo maray muranno noocana oo u dhexeeyey iyaga iyo ra-iisul wasaarayaashoodii dabcan guddoomiyaashii baarlamaanaduna ay ku lug lahaayeen maadaama ay ahaayeen daabka midida mooshinada iska soo horjeeda ee noocana muranadaasi waxay meesha ka saareen lix ra-iisul wasaare oo celcelis ahaan xafiiska joogay un wax ka yar sanad iyo bil waxaana ku jiray madaxweyne farmaajo oo ra-iisul wasaare soo ahaa muddo toddoba bilooda sanadkii labada kun kow iyo tobankii
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinaya warbixintaasi ka hadlaysay muranka siyaasadeed ee kasoo dhex cusboonaaday qeybaha fulinta iyo sharci dejinta ee dowladda soomaaliya
dhinaca kalena golaha culimmada soomaaliyeed ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho ayaa wado isku day ay ku doonayaan inay ku dhexdhexaadiyaan dhinacyada guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre sheekh cabdulqaadir sheekh maxamed soomow oo ah afhayeenka golaha guddiga culimmada ayaa waxa uu arrimahani uga warramay wariyaheenna sahre cabdi axmed
kulankay noqonaa waxaa ku darsaynay xaaladda dalku uu maraayo beryahan sida shacabka soomaaliyeed uu kawa qabo waxaa furmay mar dhow kalfadhigii baarlamaanka waxaa filaynay in wax badan oo hay-adda fulinta hay-adda fulinta u yaal dalku u baahan yahay in la dardargelin doono walow fadhiga markii ugu horreeyaba aan soo dhaweynayno inuu tilaab fiican uu qaaday oo hadduu furmo kadib shirkiisii koobaad heshiis soomaalidu ay wareegtay inuu xadgudub ku yahay qarannimada ay laaleen ay ku aad ugu mahadsan waxaa filayna marka arrimankaasi in aada isii hor soconayaan marka waxaa soo kordhay sidaan wada ognahay khilaaf soo baxay oo u muuqda sida uu caddeeyey guddoomiye baarlamaankuba khilaaf u dhexeeya hay-adda fulinta iyo hay-adda sharci dejinta. Marka khilaafkaas ayaan runtii u aragnay inuu yahay dhibaato weyn, maxaa yeelay dowladdu waxay ku taagantahay baarlamaanka. Baarlamaanka ay ku taagneed haddii dhexdiisu uusan dhinac isula jeedin, hay-adda fulintana ay khilaafka qeyb ka noqoto, waxaan dareemi karnaa oon ka cabsi doonaa in dowladnimada dhanba dhibaato ku timaado, qarannimadu ay dib loo noqdo. Taas baa nagu kaliftay bayaanka aan soo saarnay, oon ka ugu nasiixay heena naftayna iyo dowladda iyo shacabkaba, doonaynana dalku inuu badbaado kana badbaado isqaqabsi iyo dib u dhac iyo oo aan loo baahnaynin iyo qarannimada isa kiliyo.
Way waa tahay Sheekh Soomow, bal waxaad iga warantaa maadaama aad hadda saad ii sheegtay aad tihiin culimo islaax isku dayeyso oo dhinacyada ka hadlayso dowladda ee ishaysato, weli ma la kulanteen ra-iisul wasaaraha iyo haddii ay noqoto guddoomiyaha baarlamaankaba?
Waan rajaynaynaa inaan intaba la kulanno oo dadaalkaas ayaan ku jirnaa. Khilaafka xoogiisu xal ayuu soo baxay. Marka maanta waxaan isku daynay marka ugu horeysa xaaladda inaan qeyb ka dejino oo aan baaqaas gaarsiino madaxda ugu sarreysa qaranka. Marka sidaas baan isku daynay, laakiin hadda waxaan ku tala jirnaa oo noo socota inaan si dhaqsilah ula kulanno ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa xukuumadda, iyo inaan la kulanno guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddiga joogtada ah iyo guddoomiyaha ku-xigeenka mooshinka loo dhiibaba.
Waa tahay
iyo qaybtii keentay mooshinka lasadeeda. Anigu mooshin ma diidanin. Waxaa lagu dhisaayo in muslimku waa xaq dastuuri ah oo baarlamaanka xubnaha baarlamaanku ay leeyihiin. Marka waxaan diidanna oo kali ah in baarlamaanka sharcigii in la reeb maro, oo waxaan rabnaa mooshin hadduu imaanayana qaab sharci inuu ku imaado. Haddii guddoomiyaha baarlamaanka xel laga qaadayo waxba mushkila male, laakiin waxaanu rabnaa in looga qaado si waafaqsan dastuurka, daafurnaan leh, dhammaan shacabka Soomaaliyeed sida mugan la dooranaya loo arkayay oo qof kasta uu arkayay aan u aragno. Waxaan kaloo rabnaa haddii xal laga gaari karo waxa laysku haysto oo hadda lafadeeda iyo la wada hadlo xal siyaasadeed la gaari karaayo. Anugu waxaana qaybta ugu horeysa ee dadkayna iyo mas-uuliyiintu say ku wada jiri lahaayeen sharcigana loo ilaali lahaa, horan loogu soco lahaa, dadka u taagan aan nahay. Waxaa seen biranka soo mowqifka inuu yahay wax kasta oo sharciga baal maraaya iyo wax kasta oo keenaa kala tegid iyo wax kasta oo in dib loo laabto iyo amba burbur qaranka ku yimaada ayaan kasoo horjeednaa.
Haddaad tiin culimmadii ood leeda dhexdhexaadaana, haddii haddana hadalkiina wax ka mida laga dhadhansado inaad dhinac la jirtaan, sidee laidinku aaminayaa marka?
Marnaba ma dhici karto, managala dhadhansan karno. Ananka waxaan dhexdhexaad waxaana dhexdhexaad ka ahaynin in qaranka la dumiye in wax alla wixii qaranka lagu dhisaayo dhexdhexaad waa taageersan nahay. Waxaan kaliya oona dhexdhexaad ka naqan karin wax wadajirka iyo midnimada iyo danaha dalka iyo sharciga aanu leenahay dastuurka in la reed maro wixii dhiirigelihaya dhexdhexaad ka manin. Laakiin waxaan dhexdhexaad ka nahay anugu qeybaha ishaystaan rabnaa si sharciga waafaqsan in lagu kala saaro.
Afhayeenka golaha culimada Soomaaliyeed ee fadhigoodu yahay Muqdisho, Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Soomow waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Saare Cabdi Axmed oo joogta Washington.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale haatana hargeysa. Kulan yeesheen guddiga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliland oo u saaray arrimaha la dagaalanka sicir bararka ee ka jiray deegaanada Soomaaliland ayaa soo saaray go-aamo ay sheegeen inay wax kaga qabanayaan sicir bararka. Wariyeena Sagal Mustafa Xasan ayaa warkan nooga soo dirtay magaalada Hargeysa.
Kulankani oo ay yeesheen guddiga uu madaxweynuhu u xil saaray la dagaalanka sicir bararka ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxay kaga hadleen kor u qaadidda shilinka Soomaaliland iyo sidoo kale hoos u dhigidda qiimaha doolarka. Waa kan wasiirka isgaarsiinta Soomaaliland Dr. Cabdiweli Cabdilaahi Suufi oo faahfaahinaya arrimahani.
Haddaba waxay guddidu ku bilowday tallaabooyin ay wax kaga qabanayso qodobadan halka hore kusoo sheegay, oo ay ka mid ahayd in lacagta lagu isticmaalo telefoonka ee doolarka ah wixii ka yar $100 loo bedelo in shilin lagu isticmaalo, taa oo guddidu ay kala shaqaystay shirkadaha bixiya adeega. Kulamo dhaadheer, fadhi badan oo lala galay shirkadaha waxaa la isla qaatay in shirkaduhu muddo 54 cisho gudahooga ay ku diyaariyaan in adeega telefoonka lagu dirayo lacagtu wixii $100 ka yar u ahaado shilin. Muddadaas oo ka bilaabmistay 28-kii bishii 1aad 2018-ka kuna ekayd 13-kii bishii 3aad 2018-ka. Shirkadu way diyaariyeen muddada 54-kaas ay socotay wax cabashii kamay soo noqon, waxayna mar walba guddiga ay u sheegeen inay diyaar u yihiin waanay hirgeliyeen.
Dhanka kale waxay sheegeen in gebi ahaanba la hakiyey adeega isku beddelka shilinka Somaliland iyo dollarka ee adeega telefoonada gacanta laga isticmaalayey.
Markii haddaba ay soo dhawaatay 13-kii bisha, waxay shirkaduhu soo codsadeen in loo ogolaado muddo kamid kooban in ay u ogolaadaan ama ay u bixiyaan adeega macaamiisha in ay isku beddelan karaan mobaylka dhexdiisa oo weliba hal dhinac isku beddelan karaan qofkii ugu jira dollar uu shilin ugu beddelan karo. Guddidiyada tixgelisay dadka jooga meelaha fogfog sida tuulayaasha iyo baadiyaha, iyadoo tixgelisay inuu iman karo in xafiisyada dad badan ay saf dheeraan dhaco, waxay ogolaatay shirkadaha in 4 maalmood ay u bixiyaan ama u fidiyaan adeega ah isku beddelka dollarka laga beddelayo shilinka loo beddelayo shirkadaha isgaadhsiinta, taasoo ka bilaabmaysay bisha 13-keedii kuna eg maanta waa bisha 17, waxaana ugu dambeysa caawa 12-ka habeenimo. Sidaa awgeed, adeega isku beddelka ee mobilka dhexdiisa isku beddelanaya maanta ayaa ugu dambeysa. Wixii maanta ka dambeeya, go'aamadu waxay u filayaan sidii hore.
ugu dambeyntii wasiirka isgaarsiinta ee Soomaaliland Dr. Cabdiweli waxa ugu baaqay bulshada Soomaaliland iyo sidoo kale ganacsatada inay isticmaalaan shilinka Soomaaliland.
Guddidu iyadoo hawsheeda sii wadata, waxay ugu baaqaysaa ganacsatada kale, shacabweynaha reer Soomaaliland, inay isticmaalaan shilinkooda oo ay waxa weeye uu noqdo wax lagu qiimeynaya shilinka Soomaaliland oo uu noqon dollar haday tahay adeeg la fulinayo sida hoteelada, sida goobaha kale lagu fuliyo adeega, badeecad la iibinayo hadday tahay, iyo dhammaan wixii la xidhiidha ganacsiga iyo wax kale iibsigu, lacagta wax lagu qiimeynayaa inay ahaato shilinka Soomaaliland. Ugu dambeyntiina, guddidu waxa ay u mahadnaqaysaa shirkadaha bixiya adeega telefoonada ballankii ay qaadeen iyo amarkii ay dowladda ay la gaareen oo ah inay fuliyaan in ay u dhacday sidii. Waxaanan leenahay qaybaha kale ganacsatada ha lagu daydo shirkadaha isgaarsiinta oo sidaa u fuliyeen. Halloo
Sagal Mustafa Xasan Nur, VOA, Hargeysa.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a Washington. Markaan ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu ku soo qaadan doonaa qorshaha dowladda ee ku aadan dhalinyarada faraha badan ee dib loogu soo celinayo dalka, kuwaas oo horay ugu sugnaa dalka Liibiya, iyadoo weli ay jiraan kumanaan dhalinyaro ah oo qaar badan oo ka mida diiday baaqa dowladda ama dadaalka dowladda ee ku aadan inay dalka dib ugu soo noqdaan. Barnaamijka waxaa marti ku ah Danjire Cali Saciid Faqi oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho muddo 25 maalmood ahna ku sugnaa dalkaasi Liibiya. Ku soo dhowo barnaamijka.
Ridwaan, waa mahadsan tahay.
Waayahay, ilaa iyo hadda 60-70 qof oo dhalinyaro ah ayaa dabcan idii suura gashay inaad dalka dib ugu soo celisaan. 25 maalmood oo aad meesha ku sugneyd laftirkaaga, waxaad dib ugu soo noqotay magaalada Muqdisho. Maxay yihiin sababaha inta badan dhalinyarada dalkaas ku sugan oo ilaa 5,000 kor u dhaafaya ay u aqbali waayeen baaqiinnii iyo dadaaladii aad doonayseen inaad dalka dib ugu soo celisaan?
Asalaamu calaykum, horta waa mahadsan tahay, waa su-aal aada muhiim u ah. Annagoo fulinayna amarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ah in dhalinyarada 2023 Liibiya in laga soo daadguray, inta rabta in lasoo qaado, taa oo dhalatay markii ay CNN ta ay wareysay nin dhalinyaro afrikaan ah ee maaragtay halkaa lagu iibsado. Marka meesha markaan tagnay anaga waxaan la kulanay wasaaradda arrimaha dibadda oo waxa ay qortay aniga oo maaragtay inaan meel kasta oo Soomaalidu ku xiran tahay gaar ahaan xabsiyada Liibiya oo dowladda Liibiya Franco-laas inaan booqdo. Kuwii markaan booqday kadib dadkii masajkii aan wadnay ee maarkarinti aan ka wadnay madaxweynaha ayaan gaarsiinay oo ah inta dhibaataysan in la soo qaado oo rabto waddanka inay ku noqoto. Dhalinyarada runtii waxay sheeganayaan maaragtay in lacag badan kasoo baxday hantida waalidka ay lahaayeen ama guri beer ee loo iibiyey. Marka hadda aysan leeyihin anay hadafka aan lahayn waa inaan mataqaana Yurub tagna, marka weji aan kula noqono male. Waxaa kaloo jirto inta maaragtay arrimo oo aan jirneyn oo dhalinyarada loo sheega ay la leeyahay oo rajo aan jirin oo maaragtayadaha qaarkood oo sofalka ay u sheegaa in leeyihin xaq baa u leeyihin in maaragtay maybe laydinka qaado oo waddan kale oo afrikaana laydin geeyay halkaas maaragtay araajidiin qaxootinimada maaragtay laydin process gareeyo kadibna maaragtay wadamada ah Yurub aad degi doontaan. Marka arrimahaas isqabsaday dartood ayaa hortii ku dhacday in dhalinyarada qaarkood ay diidaan inay soo noqdaan.
Waa gartay tirada ilaa iyo hadda idii suura gashay in dalka aad dib ugu soo celisaan dabcan laftirkooda waxaan filayaa inay u baahan yihiin waxay ku noolaadaan ama sidii ay bulshada u dhexgeli lahaayeen. Waa qaar badana laga yaabaa in markii ugu horreysay Muqdisho ay yimaadeen. Maxaa idinka qorshaysan, maxaa dowladda uga qorshaysan ay kula tahay arrimahan?
Horta anaga markii aan keenay dadkan dhalinyarada gobollada Soomaaliya dhan ay ka yimaadeen, qofka markii wato xamar yimaado waa lasoo dhaweeyaa. Mashruuca waxaa kamid ah in maaragtay markuu yimaado waxoogaa lacag faraha loo saaro, kadibna maaragtay ilaa iyo lix bilood lala socdo IOMT ay la socoto. Mida kalena maaragtay qofkii in hadduu la yimaado mashruuc maaragtay isaga wax ku qabsan karo ilaa iyo lacag ku dhow dhowr kun oo dollar gacanta ee maaragtay loo maalgeliyo. Marka horta arrimaha hadda meesha ka socda waa arrimahaas. Mida kalena dhalinyarta aan kulligood ma wada joogayn, gobollay ka wada yimaadeen qaar, xamar ay ka yimaadeen qaar, gobolladay ka yimaadeen. Marka waa in xiriir toos ah maaragtay dowlad goboleedka laga yeeshaa, iyaga naftooda la arkaa wixii ah dhalinta meeshaas u soo geli karto in loo qabto. Mida kale dadkaa dad Soomaali waa waddankay kusoo noqdeen, fursadaha yaala ayay maaragtay ay dadka dhalinyarada kala joogta ay la wadaagayeen maaragtay.
Marka la eego dabcan arrimaha tahriibka iyo dhalinyarada dalka ka cararaya, inta badan waxaa ugu wacan shaqo la'aanta iyo duruufaha guud ahaan dalka ka jira, ilaa iyo hadda wax qorsho ah oo aad is leedahay dowladda, inkastoo aadan qaabilsanayn arrimahaas, haddana see lagu yareyn karaa tahriibkan faraha badan oo kuwa weli maqan ay kusoo noqon karaan oo dhibaatooyinkan looga hortegi karaa?
Horta waxaad aragtaa arrintan hadda Soomaaliya haysato waa arrin Afrika dhan haysato. Dhalinyaradii mustaqbalka ahayd ee maaragtay waddanka hormarkiisii dhexdiisa ay ka qayb galaa ama siyaasadda ka qayb galaa, runtii fursadihii ay waddanka ku joogi lahaa aysan haysanin. Taana ay ugu wacan tahay siyaasadaha aan deganeen wadamada fara badan ee Afrika iyo nabadgelyo xumo iyo maaragtay meeshii dhalinyaradii aan loo hawin shaqooyin ka faa'iideysa. Marka ani runtii fikrad ahaan dowladda waxaan usoo jeedinahay hadda riboorkay ku qoran inay tahay inaan la horwar waddankan qof kasto Soomaaliyeed, siyaasi kasto ama xildhibaan ha ahaado ama dowladda ha ahaado, in runtii lagu dadaalo ama oday dhaqameed ha ahaado in lagu dadaalo waddankan siduu degi lahay, si dhalinyaradaas fursad loo abuuro, loogu abuuro fursad shaqo iyo fursad horumarineedba. Haddii aan taan la helin, waxaad arkaysaa haddana ninkii shalay lasoo celiyo beri haddana qorshe kale ku jiro meel kale usii tahriibaan. Marka runtii waxaa muhiim ah in maaragtay siyaasad ahaan dowladda keligeed wax ma qaban karto, bulshada iyo ganacsatada iyo dadka dhan in lagu dadaalo in waddankan deganaansho siyaasadeed iyo deganaansho nabadgeliyeed loo abuuro si fursadahaas looga faa'iideysto oo dhalinyaradaas marka ay noqdaan bulshada dhexdeeda.
Waayahay, aan dib ugu noqonno muddadii 25 maalmood ee aad ku sugnayd dalka Liibiya. Dabcan dhibaatooyin badanaa dalkaas laftirkiisa ka taagan oo amniga uu ka mid yahay, meelo fara badan iyo xabsiyo fara badanna waa booqateen oo dadka qaarkii ay haysteen magafayaal. Waxyaabaha ugu waaweyn ee aad xasuusan karto ee caqabadaha ah ama dhibaatooyinka idinkua iyo sidaad u furdaamiseen?
Horta runtii 25 gabeeri meesha aan joogay ayaa maaragtay dhibaato, waxaad qiyaastaa Liibiya waa waddan dagaal sokeeya hadda kasoo bixi rabo, siyaasad ahaan ma degero, reeshiyaad baa meel kasta haysato, qabaa'ilaa weli is haystaan. Anaga hota runtii meeshaan tagna Tripoli aheyd, meeshii maamulkii maaragtay dowladda hadda dowladda midnimada oo Liibiya la aqoonsan yahay, meeshaas ayaan tagnay. Dadaal runtii dowladda Liibiya ay sameysay ayaan hota runtii meeshii aan ku joognay. Markastoo aan baxayna maaragtay aan socdo meel aadayo, sarkaal ciidan baa laigu daraayay meeshii oo noo fududeynayay maxaabiista inaan booqano, inaan maaragtay dadkii aragno, dhalinyaradii aragno. Mushkiladaha runtii ugu waaweyn waxaa waa iyadoo adiga fursad lagu siiyey ee warqadihii lagu qoray oo lagu yidhi war meesha rabtaa tagi kartaa, haddana ninka meesha haysto oo aan ogoleen markasta in la yimaado, xabsigii in la yimaado, dhalinyarada la booqdo. Waxaa kaloo jira mataqaana dhalinyarada nafteeda Soomaaliyeed oo marka hadda adoo qoray oo ogolaaday warqadihii loo soo sameeyey, haddana mar kale ku dhahay anima ma noqonay. Iyo socodka magaalada ku socodkeedii meelaha aan la rabo aan la tagi karin, oo halis ay tahay adiga naftaadi lagu afduubo. Wadan Liibiya waa wadan runtii aad khatar u ah, oo afduubku wuxuu ka yahay wax caadi ah markii lagu afduubo in lagu garaaco lacag aad iskusoo fursat, haddana laakiin anaga Ilaah waa naga badbaadiyo. Maaragtay socodkeyga ayaa maaragtay meeshaan aadayna wuxuu ahaa mid qorshaysan oo aan maaragtay markaas laga taxdiray si aan maaragtay madaxweynaha dadka u gudbin lahay.
Sidaad sheegtayba meesha maamula ka jira, inkastoo maleeshooyin kala duwan iyo isbarbaryaacna laga dareemi karo oo weli xaaladda dalkaas aanay deganayn, haddana marka la eego dadka Soomaalida ee ku jira xabsiyada, runtii xaalada caafimaada qaarkood ka muuqda oo aada u liita, qaarkood duruufo kale oo dhaqaale xumo ayaad moodaa inay ugu biirta xataa caafimaad darradooda, kuwa qaarkood jirdil ayaa loo geystaa, qaarkood waa la faraxumeeyaa, dumarkoo kale. Ma kala hadasheen maamulka iyo dadkii aad la kulmayseen ee mas-uuliyiinta iyo hay-adaha kale sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkan oo ugu yaraan dadka weli ku sugan Liibiya aanay dhibaato hor leh soo gaarin?
Markii hore waxaan rabaa inaan kuu sheego, horta annaga meesha keliya aan tagi karno, dowladda ay tagi karto ama dowladda Liibiya ay shaqeyso, waa inta Tripoli iyo ilaa iyo 180 kilometer inta udhexeyso. Dowladda Liibiya meel kale ka shaqeyso male, meesha keliya aan tagi karno intaa ayay tahay. Midda kale waxaad ogaataa maaragtay magafiyaasha meeshooda lama tagi karo, marka dowladda Liibiya way ka warqabtaa dhibaatooyinka shacbiga Liibiya, way ka warqabaa dhibaatooyinka meesha ka socdaa, laakiin wax laga qaban karo ma hay-adaha samafalka waxay aruuriyeen. Anaga hataa gaar anaga anii nafteeda waxaan aruuriyey information aada u fara badan, dhalinyarada aan arkaayo mid walba taariikhdiisii wuxuu soo maray, dhibaatooyinka sooba noogu sheekay. Runti meesha wax ka socda wax la qaadan kara male, laakiin wax la joojin karana ma aha. Sababta waxa waaye dadkii meeshii dan mooday maaha dad hubaysan, meel foola ka jirto, dowladdii faraha la geli karin. Midda kale dadkii inta loo imaanayo muhiimadda waxay tahay hadda dadka hadda cusub oo hadda meesha kusii socda Soomaalida kusii socda meesha inay iyagana u diyaar garoobaan runtii dhibaatadan ay dhibaato ka daran inay la kulmi doonaan, waayo meesha meel aada halis u ah weeye, runtii dhibkeeda aada u badan yahay. Marka laakiin dowladda iyo UN-ka iyo international community-ga iyo annaga Soomaali ahaan iyo Afrikaan ahaanba waan ka warramaa dhinka meesha ka socda. Dowladdii waxay qaban karta male, laakiin hadda inta ku jirta gacmaha magafiyaasha ilaa ay lacagta iska bixiyaan moogeed ma qiyaasi karo hal kalo ama in dowladaha deriska ay weeraraan oo maaragtay meesha dadka soo furtaan moogeed dowladda Liibiya diyaar mu ah arrinta dagaalkaas oo kale inay gasho.
Waayahay. Ugu dambeyn, dabcan adigoo hadda ka dhawaajiyey inaad uga digeyso dhalinyarada weli doonaya inay dalkaas u tahriibaan, haddana marar fara badan dowladda iyo maamulada dalka ka jira waxay ka hadlaan ahmiyadda ay leedahay in dhalinyarada laga wacyigeliyo tahriibka iyo khataraha ay la kulmi karaan marka ay tagaan dalalkaas ay maaragtay isku sii socdaan ee Liibiya uu ka mid yahay. Waxaa looga baahan yahay dowladda, inkastoo duruufo siyaasadeed iyo kuwa amni mararka qaarkood ay waqti badan maaragtay dowladda ka lumiyaan, haddana wacyigelintaas sidee lagu xoojin karaa oo maamulada iyo dowladdu ay isaga kaashan karaan oo looga shaqayn karaa inta dhalinyaradaas aanay tahriibin?
Waa su-aal muhiim ah. ani waxaan dhihi lahaa maalinta intaan soo aragnay, horta safarka iyaga oo hadda aan ku tagnay Liibiya, Soomaalidan ayaa la socotaa. Runtii shacabka Muqdisho ama shacabka gobolada kale kulli aaday ula socdaan dhibaatada Liibiya ka socota maanta mid moog maleh. Marka dhalinyarada sidoo maaragtay waa inay gartaan inay halis tahay tagidda meesha la tagayo. Midda kale waxaan aniga dhihi lahay mataqaana in lala dagaalamo tahriibiyaasha dadka ka shaqeysta, in maaragtay wacyigelin la sameeyo, bulshada ay samayso, culmaabadiinta ay samayso, in dadkii laga dhaadhiciyo, in la yiraahdo warbeeshas lama tagi karo, in goboladii dowlad goboleedyada iyo dowladaha dariska ah sida Ethiopia iyo Yemen iyo Sudan iyo Soomaaliya iyo Jabuuti ay wada shaqeeyaan oo arrinka isaga ah ay kala dagaalamaan. Hay-ada ayaa jira oo qaranka ah oo dowlad kasta leh oo la dagaalanka maaragtay tahriibiyaasha ah, marka kuwaas waa in laga shaqeysiyaa si hawshood ugutaan ayaan qabaari.
Waayaha aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga. Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay Danjire Cali Saciid Faqih oo ka mid ahaa wafdi dowladda Soomaaliya ay u dirtay dalka Liibiya si ay dhallinyarada Soomaalida uga dhaadhiciyaan inay dib ugu soo noqdaan dalka Soomaaliya oo muddo halkaasi ku sugnaa. Waxa uu iigu warramayay khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinle sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay Ridwaan oo nala socotay barnaamijkaasi. martida microphone-ka aad kala socoteenna waa VOA Washington. haatan oo barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington waxaynu haysa wariyaheena Saare Ciidla Nuur.
waan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington ee v o a. qodobadan caawa barnaamijka idinku hayo waxaa ka mida nin guursaday 13 dumar ah oo kaaga darane ay mar keliya dhammaantood uur yeesheen, bil gudaheedna mid kastaaba ay ilmo yar u dhashay. waxaa kaloo aad barnaamijka ku maqli doontaan maalinta naafada caashaqa ee
adduunka.
qodobadaasi iyo kuwo kale waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska. aynu ku bilowno inuu dhashay dalka Nigeria oo ka mid ah dadka lagu qoray buugga lagu ururiyo ama lagu diiwaan geliyo dhacdooyinka la yaab kale ee caalamka ka dhaca ee loo yaqaano World Genius Record Book, ayaa toddobaadkan u dabaaldegaya sanad guurada ka soo wareegtay dhalashada caruurtiisii oo tiradoodu ay tahay 13 caruura. caruurtaasi waa isku wada da oo bil qura ayay wada dhasheen, balse waxaa dhalay 13 hooyo oo kala duwan. ninkan ayaa warbaahinta caalamka qabsaday muddo haatan laga joogo 2 sannadood kadib markii laga war helay inuu guursaday 13 dumara kaaga darana 13-kii haweenahaaba mar keliya uur yeesheen, isla sannad kadib guurkoodina mid kastaa waxay u dhashay ilmo caruura. haatanna ciyaalkiisii way sannad jirsadeen. xuseen barre aadan ayaa istuudiyaha igu weheliya. xuseenow, ku soo dhowo barnaamijka caweyska. waxaan filayaa arrintani adiga lafahantaada la yaabay kugu riday.
anigu kaliya maaha, kulli dadkii akhriyay oo dhan iyo dadka dhegeystayaasha iminka na dhegeysanaya, waxaan filayaa waa wax lala yaabo, sababtoo ah ninkan 13 haweenuu hal mar wada guursaday sidaad sheegtay, kadibna 13-kiiba in u dhaxaysa 3 week ilaa 4 week gudahood bay ku wada ureysteen dhammaantood.
ciyaalkooduna markaa wiigwiig bay soo kala horreeyeen.
waxay kala weyihiin, haa, wiigwiig ama ugu badnaan 4 week bay kala weyihiin kuwa ugu badan. dhammaantood way caafimaad qabaan, si wanaagsan bay u dhasheen, midna ma xanuunsan caruurtaasi. waxaa kaloo uu sheegay mar la wareystay, dhammaan dumarkaasi ay isku faraxsan yihiin oo weliba ay isku qanacsan yihiin oo midba midda kale ay caawiso oo ay waxay ku dhaanto u qabato. waxaa kaloo sheegay in dhammaantoodba ay ku tartamaan in isaga raalli geliyaan.
masaa 13-ku
waxa shaqadoodu ay tahay in isaga raalli geliyaan. marka waddanka Nigeria, sidaad la socotay Saaray, sharcigu ma ogola in la guursado ka badan hal xaas. laakiin 12 ka mid ah goboladaas ayaa ogol oo aan sharciyasi fulin waana gobolada ku yaala waqooyiga oo u badan gobolada muslimka ah
marka muslimku afar xaas iyo meelasi guursanayaan laakiin dadka aan muslimka ahayn gobolada joogan waxa lagu ogol yahay hal xaas wax ka badan inaan la guursan
marka odayguna waa kan 13 maartay
waliba waxa la sheegay xuseen oo in dambi ku noqon lahayd xaasaska badan ee uu guursaday markii uu wada guursaday laakiin warbaahintu waxay leedahay waxa indhaha sharciga ka wareejiyay hadal haynta iyo falanqaynta la yaab kale warbaahinta dunidu ku bunbuninaysay ama ay ku soo warinaysay arintan mucjisada noqotay 13 kan dumar ee mar qoro uurka wada yeeshay
waran dadkuna way ku kala aragtay duwanaan waxa jirada soo dhaway ku faraxsan iyo dad leen kaasiini oo hawlba haysatay ilaahay uu sahlo
de hawlun madax la gala shakiba kuma jiree
laakiin isagu wuxuu isku qancay 13 kan aniga adeegan
waan gartay aruur kala ma dhaleen baa la yiri marka 13 kan sana jirsanaya todobaadkan mooyaane
maya inta kuwana u horay
waa hagaag aad baad u maatantay xuseen barre aadan
adiga madan
saaxiib oo walaayo I hope alone oo walaayo oo walaayo
dhegaysanaysaan barnaamijkii caweyska Washington haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waana qaybtii ugu dambeysay wareysi dheer oo aan dhawaan la yeeshay Abwaan Cabdirisaaq Xamud Caydi Jeelani oo ah afayeenka kooxda xidigaha geeska in Cabdirisaaq oo inkastoo heesa badan oo aad leedahay aynu ku maqalnay inteenu ku guda jirnay qaybi kala duwanaaya wareysigaaga barnaamijka caweyska Washington haddana hubaal fari kama qodna oo intii badnayd maynaan xusin in ma taqaana heesahaagu tirahaan inta ay leegihiin hadda
taray dabcan walaal waa mahadsan tahay waa runta tira ahaan inaaninta qaata ayaan si fiican ugu kala garanayaa laakiin saacadan kuma oranayo tiradu intaas ay leegtay waayo wax laga yaabaa heesaha dadka dhegeysigooda aadka ugu fiican ma yihi asxaabtaydu way taqaanaa ama kooxdeeda digaageysu waxa laga yaabaa heese aan dhiibay oo la qaadayba inay imika jiraan oonan baryahan ka warqabin oo soo baxay laakiin dee imika waxoogaa saaray dabcan way ka badanyihin ba walaalo way ka badanyihin way ka badanyihin marka iyaga iyo maansooyinkii waxa sameeyey laisu wada geeyay boqolaal isla gaadayaanba laakiin
waan gartay marka Cabdirisaaqow intana Turkiga joogtay wax heesaahoo aad leeday ma soo saarto ma la qaaday mise waxa weeyaan waad u nasanaysaa dhinacii hal abuurka
maya horta imika dhinaca heesaha waxaan kaga badanay dhinaca maansooyinka qoritooda oo maalin badan qofku dee meel buu taagan yahay laakiin heesahayga ahaa imikaba waan qoraa dabcan waxaan imika kuwan ka xusi karaa fanaan cod wanaagsan oo axmaad shalayra oo nin dhalinyaraa dhalinyaradii ugu codka fiican xidigaha kamid ah imikana dhalinyarada ugu yarar kamid ah ayaa intan halkan joogay waxaan u diray hees qaar kale xamde hees baan u diray aduu heese fara badan waan diray haddii aan taxmada sharxiso markaan ka xog dooni waayaa waqtiga ula tegay su-aalo daraarahaan waraystay habeenku wuxuu qabana markaan u wacaal dhaqaaqay nolosha weydiimaheeda markaan sahan weyn u galay waxaa maanta jooga iyo wixii laga yiri qarniga markaan waayaar ku doontay maxaa wadna ruux dareensan inuu ehelkiisa haysan maxaa laba nolol wadaagay imika weji kala dabaaya maxaa ruux waayey ruux maxaa nololay waxdi heestaasaa kamid ah waxaa kamid a heesan hore u hayay oo iyada imika wiil xariir laydhaan u dhiibay oo tiraahda saaray ruuxaad baryo dheer taqaanay badh baa weli kuugu laaban intuu kaa baray waqtigu aqoontuna waa badweyne ogow badanaa nafluhu waagii u beryuu la nuuciyo bidaantu intay arkayso ka badan waayaha adduunku saasoo dabcan isnin xariir laydhaa qaado
waan gartay heesad inoo soo qaban karto inagii dhegeystayaashu aynu barnaamijkeenna ku furna caawa qaybtan
heesta walow layidhaadan sahray soo qabanaya nimcan cabdiraxmaan xasan baa qaada hilaac waxaa laxanka saaray maxamed cabdi dike wijkuna waa axmedoodi ilaahi maxamed qonle
samir kuhiri walow baahidi erka weli ka tirin walow aan barti qashadu kafi walow aan barti qashadu kafi walow
nay pilone pilone qalbigi ka bixi kullo wali burqaniya aan ma badan into ho kullo am pasra hay bilisku jahlahay rahay feelis ko chahlahay kolka bariyada poqocheer ku qaday may poqsoon nafti waqati may poqsoon nafti waqati shada boqolche her ku qaray may boqsoon nafti waqati may boqsoon nafti waqati
haddeen heesta kaga nimaadno cabdirsaaqo hadda waxaad joogtaa dalka turkiga bal iga waran soomaali badan ba halka joogta caafimaad iyo waxbarasho iyo shaqo iyo si walba u yimaada maxaad u malaynaysaa inay soomaalidu ka baran karto
lasare waxaan ku bilaabayaa inaan dhul marini maaya male haddaan soomaalida iyo halkan ku horeeyo marmar baan saaray markaan halkan waxaan ku fikiray dad iyo dunyada tacabka galay markaan eegay waxaan isirinyo dugunka ilaahay aduu caawa rogo waxaan nirun tacab laga rogaya soomaalida talow tacabka laga rogayaan dabadana iswijaaxaysa talo hadal baa laga rogayaa iyo qabyaalid wax allaalii wax kaloo laga rogayo waan garan waayo markaa haddii dunida la rogo saaray ulee rag baa tacab laga rogaya aakhirada halkeedii soomaalidu wax fara badan bay turkiga kaga dayan kartaa oy ka mid tahay shayga waqtiga la yidhaahdo haynta ugu weyn ee laysla fahmay haddii faa'iidadeeda laga qaado waa waqtiga ummadaydana saaray shay aan aniguba halkan ku dareemay ayaan uga ducaynayaa sin iyada oo qalbi furnaana ummadayda waxaan uga ducaynayaa shayga layga qaad oonan aniguba kaflid kaga jiray oonan ogeyn shayga ayaa ummadaydii la haray
waan gartay kasakow hal abuurnimada waxaa tahay nin suxufiya oo muddo dheer warbaahinta kasoo shaqaynayay haddii aad istiraahdid horumarka intan leegee dadkani ku tallaabsadeen iyo dhismayaashan iyo warshadahan iyo nolosha dadku se u kala socoteen laysku mashquuleyne dantii guud ee qarankana la wada ilaalinayo siday halkan ku gaadheen maxaad ku sifayn lahayd
waa nin iga weyne igu yidhi istanbul dhexdiisaan ku sifaynayaa xasangani baa jooga oo caafimaad u jooga oo cabdilaahi xasan wado labada abwaanays dalay baa iyaguna halka jooga ilaahay caafimaad ha siiyo xasan baan maalin ootuna markaas isbitaalka ku booqday waxaan xasan ka qoray wuxuu yidhi dadkani ayagaan isku tiirsanayn qof kasta iyo waxaa la isku daayay noloshii qof la lugoynayaa ma jirto qof intuu soo tooso bariis qof kala shaqaystay cunayaa ma jiro qof adeerkii isku halaynayaa ma jiro qof xoolaha abihii isku halaynayaa ma jiro qof walba waxaa loo daayay markii uu daangaaray ee ayaa waxaa loo ogolaaday noloshiisa kubirto marka waxaan odhan karaa saaray dadkani horta qof kasta mas-uuliyad buu naftiisii iska saaray dabadeedna markuu isaga wixii cabiyey wixii bay isaga kusoo fakadeen cid kaloo ka dambanaysaana aanay jirin noloshiisii buu u noqday survivor badbaadiyey isagaa noloshiisi u halgamaya marka waxaan odhan karaa caqabadaha bulshadaydii hor yaalaba waxaa ka mida isfiirsanaan 12 qof baa qof keliya wixii iska dhexeeyaan aabbahay ilaahay ha daaye caafimaadkana ha u daaye baa waxaan isagana ka hayaa igu yidhahdaa ilaa hadda aabbahay ma jirto wax lagooyo ka weyn waxaanad ku waanayna qof laamiyi kuu qabanayo waxaan lagu sii jirayna qof bilaadii kuu qabanaya lugooyo ka weyn ma jirto baro markaa qayb ka mida islugooyntaan halkan jirin maalinba qof noloshu meel bay maraysaa halkaad adigu maanta joogto nin baa beri marayay halkaad adigu maanta joogtona qof baa beri soo istaagaya waa la kala horumaraya waa la kala waxaanay ku kala xidhan tahay dadaalka tacabka iyo isku
imaanshaha bila aadmiga. Markaa waxaan odhan karaa saaray beelay sahal gacantu gaadho goobaan sii durugsanayn libdiya hadday guusha taal dadkaa wada guran lahaa. Gelinka caawee dambana dayihii lagu guli jiraa qudhiisa loo guurayaayo qofkii gama yeelkadii haseexana gaadhahow.
Waan gartay. Marka dhinacii heesaha aynu mar kale ku noqonaynaa, heesahaagii tibad inoo soo qaban lahayd Cabdirasaaqow.
Ururweynahaygii naafada caashiqa adduunka, oon halkana ka wada salaamayo, ayaa waxaan soo qabanayaa naafada caashiqa ee adduunka ma tahay mid ka mid a naftaaru mursal mutacmar baa qaada. Dabcan maxmed weli baa muusika leh, laxanka xasan saleeb aan dhuxul baa leh laabsaalax, heestaasaan soo qabsanaya.
Marka waxaad leedahay wax alla wixii caashiqu jugo gaadhsiiyey oo dhan ina heestahana la dhegaystaan. Naafada caashiqa ee adduunka. Maalin ma leedahay maalinta naafada adduunka ee caashiqa?
Waxaa laygu yidhi waxa jirta laygu yidhahdaa maalin la yidhaha Valentine's Day, inkastoon anugu qodob ahaan aaminsanay talaabadan qaataaba intay maalintii nacaybka noqon lahayd maalintii jacaylka
ha noqoto,
ay iska noqoto. Marka maalmo ma waa maalmihii wada jacaylka, laakiin sidaan maqlo maalin waa loo asteeyaa February.
Taasi waa maalintii jacaylka loo dhintay, oo dee waxaa lagu xusaa nin jacayl u dhintay oo sheekadiisa way dheertay, halkan kusoo wada koobi mayno. Laakiin dee naafaynu noo ka hadlaynaa dad ka nool, laakiin jugo badani soo gaaray
xaqiiqa.
Marka dee maalin gaaray u baahan yihiin
wallahi saaray. Horta maalinta bahalki dad ubale ku hayo oo dumar iyo rag bale baa jira. Marka intii ay haddaynu inagu waa sab sida milaano, waxaa laga yaabaa inuu midaysnaado inay xata ka dhigaan baheday wuxoodu yahay. Marka maanta dadka bahalkaalaynu u siinaynaa maalinta iyagu la baxayaan. Dabcan waxaan filayaa labadeenaba inuu ka fayowna saaray taqfurulaha. Marka
waan gartay. Marka naafada in bogsatay iyo in weli bugtaba way isugu jirtaa.
Way isugu jiraa.
Waan gartay. Cabdirasaaqow, waxaad ka soo jeedaa si aad horeba u sheegtay qoys faneed oo suugaanta soomaalida aad maaragtay uga dhex muuqda. Hooyada Canab Diriye waa mid kamida mamooyinka fanka iyo suugaanta soomaaliyeed. Waxay ka tirsaneyd kooxdii Danan, waan saxsanahaan
malayn,
kooxdii Jeneraal Daawuud. Aabana
Daawuud isna kamid ahaa isna qalabka weliba kuwa ugu adada baytariga baalka layda waaga iyo lugaa iyo gacmaha waxaaba laga tugo.
Hahe, adiguna waxaad noqotay hal abuur. Sidee loo arkaa inaad adiguna kusoo biirtay kooxdii suugaanleyda oo aad laakiin noqotay hal abuur? De waxaan u malaynayaa un shaqadii guriga ka dhinayd ba intaasay hayde.
Saray, waatan kuu sheegay hore imkaabu wasirkaad sare oo ciidamada boliska kamid ah, waa ninka wacyigelinta haysta boliska Soomaaliland. Dabcan hooyo muslimaanta dee dad waaweyn yihiin haddana weli fanka waa ku jiraa, waa hubi hubigooda kamuu bixin. Aabo dhanka kale waa wadaad masaajidka uu tukiyaa, dadka diinta ka dhuftay maaha dadka, isagoo masaajid tukinaya oo diintiisii haysta oo cibaadada ilaa maalin sodon iyo roobe ilaa maantaan qofka cibaado badan weligay aanan maalin aragaa bahay salaam jamci xataa ka tegayso. Haddana waxaa laga yaaba intuu kamanka soo qaato maskaxdii soo raaxayo. Ilaa imika wiiska mararka qaar wuxuu tumaa baytariga, marka cid kale la waayo isagaa baytariga tuma. Dabcan annaga gurigeyga wax fara badan oo kale kaga faa'iidaysanaa waqtiga oo lagama inta badan wax laga yaaba inaanan xagga suudaanta iyo fanka aanan weerarkii aad isla soo hadal qaadin. Haddana waayo aragnimo fara badan oo aan aqalka iyaga suudaanta iyo fanka ku bilaabmay noloshiisu aan ka dhexlay wax fara badan ba waxay iga anfaceen mustaqbalkaygii kale ee faneed iyo suudaameed. Marka marmar su-aalo way iga weydiiyaan iyaga ku dhowdo oo dabcan way idhaahdaan haddaan ku idhaha aba hees laxan maadii ku samayn dee waa ka waran marar qaar waan ku idhaaba laxan fiican maadii heli baan ku idhaha ereyaan ku soo dacay aniga laftarkayga hees isagu igu qoray baa jira oo laxanka xataa saarenkastoonay soo bixin oo waanaa oo dardaaran ah oo waalidnimaa marka ha suwaanti dambi maaha waanmalal qaar waa falaqaynaa.
Waan gartaa gabagabadii ayaynu soo gaadhnay waraysigeenna Cabdirasaaq Xaamud Caydi Jeelaani ee heesihii ayaynu dabcan ku soo xidhi doonaa barnaamijka heesaynu nagiyo dhegeystayaasha iyo barnaamijkaba ku macasalaamayno oo adinoo soo qaban laha.
Waxaan soo qabanayaa hees waxaan lahayn dhowr qof aniga Nadal Ibraahim Maxamuud Furanle Maxaamiyad Xaasayid Cabdi BK nan Usdaadaragta Leydhaa guriga xidigaha geeskaan joognay anigu waan qoray Maxamed yiriyo maxaad biikana way laxanaynayeen axmed werina wuu tumay markii aniga ereyadu iga soo dhammaadeen dayjka hore markan u dhiiday laxankaa dayjka la waday anigu kooraskii keenay heesta la laxanaynayey ayaguna dayjkay laxameeyeen qalcadihiisii bay axmedwerina tumayeen markii ay aniga iga dhammaatay qalcadii labaad ee heestu axmed ma muusika ayaa ka dhammaa qolada ma wareeri laxankii qalcadii horiyo kooraskii way saareen isla halkiina waa lagu qaaday waxa la yidhaahdaa waqtiga tegayo salaama.
heestaasi maxamed bikey waxay u dambaysay barnaamijkii caweyska washington nala socodsiinaysa saare cidla nuur inta aynu mar kale kulmi doono anigoo maxamed cabdi bashiir abikare iyo nuur xasan nuur oo idinla sidaasiyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.